kun sagale America saganta afaan oromoti. Kursa saati Ethiopiat galgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen America sagantana fano romo yero marawi tata hanga jimata radio ni daf televizini as magala Washington ra kan tamsaso majal kabera kamoltan hordofto ta Kenya saganta won kim tata raf kin de fanne kan kesu mesu an mitikuf kaduti odufi saganta won harraf kamnu kesa Ethiopia ti ambassador United States makale dawochu sani Israel halella gare Hezbollah irratti rawatamun ammas sodake sajirti jalamu Sudanit ibishani cabun gandonni digdama bishani likinfamun namun sodoma olduani rujalamu isimbrangenya hangatumura saganta kenya tin walin tura amma dabaren kan oduti bafikadu moroda
akamultane ordoto ta sagala america saganta afan oromo modu wangal gala kana wajin an bafkadu morodati Ethiopia ti ambassador motumma United States Ervin Masinga rawanna wali galte nagenya Pretoria irratti mallatte fami ilalchisem kamole nanno wajine ni marita sisu dafi witata kalesa bulchinsa nanno Tigray dawatani jiru dawanna sani kana ilalchise embassy United States finfinne targamu ibsa basena kajedetti Imalli ambassador Ervin Masinga wallabde siyasa karana gati ni hikud ani nagenya owara kabesa tae nani chake sati abu danda amurati kan tiye fateda. Ambassador ichi dawanna isani kana ke sati abbata egumsa aada kani mana kristana abune Abraham Debrecion isa magala dugum ke sati argamufi. Mallaqa yookaan fandi ambaasaddara United Statesin ijaarame eebbisuu isaanii Mulgeeta Asbaa maqaleerraa gabaasee jira.
Mootummaan Itoophiyaa imaammata sharafa alaa gabaa giddu galeessa godhate ji'a darbe hojiirra oolchuu isaa hordofe gatii gabaa tasgabbeessuuf zayitii nyaataa liitira miiliyoona 50 bituu isaa ifoomse. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo kaasa'uun goofe tarkaanfiin kun kan fudhatame ayyaana kabaja waggaa haaraa Itoophiyaatti kabajamuuf gatii gabaa tasgabbeessuu fila jalani kan itti fufudhas jalaniiru. Itoophiyaa keessatti erga mootummaan imaammata sharafa biyya alaa hojiirra oolchee kaase gatiin meeshaalee 25 dabalee ture. Fayyadamtoonni magaalaa Finfinnee keessaa sagalee Ameerikaaf yaada kennan immoo torbanota darban keessa gatiin meeshaalee deebi'ee gadi bu'uu ibsaniiru. Imaammata sharafa alaa gabaa giddu galeessa godhate erga hojiirra oolcheen booda mootummaan Itoophiyaa wantoota biyya alaarraa galan kanneen akka boba'aa, xaa'oo, qorichaa fi zayitii nyaataa yeroof bifa deeggarsaan bituun akka galchu ifoomseera. Gabaasni kan Kennedy Abaateeti. Gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo erga gareen hidhattoota biyya Libaanos keessa socho'u Hezbollaan torban darbe kana Israa'el irratti haleellaa diroonii fi rookkeettii raawwatee booda Israa'el sodaa haleelamuu keessa akka jirtu United States beeksiftee jirti. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Durata ani ajajota warana United States General C.Q. Brown witatakalesa ministera ittisabiyya Israel Yoav Galati wajjini ni magala Tel Aviv kesatti walargani halella Hezbollahani tibbana kana rawwate irratti erga marjatani booda gazetessota fi ibsa kan kennani dubbihiman ministera ittisa United States yookaan Pentagon Major General Pat Ryder umni warana United States Israelin ittisuudhaafi akka qophaa ta'ee eeggataa jiru himaniiru. Jeneraal C.Q. Brown yemmuu madda oduu Reutersitti dubbatan mootummaan Iraan walitti bu'iinsi daangaa biyyoottan walakkeessa ba'aa keessatti akka uumamu barbaadaa akka jiruu fi akkasuma hin taane immoo wanti tokko akka ta'uu qabu ibsaniiru. Waan ta'uu qaba jedhan irratti garuu ibsa dabalataa kennuurraa of qusataniiru. Wixata kaleessaa gita isaanii kan biyya Xaaliyaanii wajjiniin kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Iraanii Abbaas Araghchi biyyi isaanii haleellaa irratti raawwatee fi deebii kennuudhaafi akka mirga qabdu ibsanii wal waraansicha gara biyyoottan ollaatti babal'isuudhaafi fedhii akka hin qabne ibsaniiru. dubbii maammana maree nageenyaa masaraa waa'ee taa'usii John Kirby wixata kaleessaa dhimma kana irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniini. Israa'el diina ishee balleessuudhaaf dhaabbate wajjin Gaazaa keessatti lolarra jiraachuu ishee ibsanii gareen Hamaas ammayyuu Israa'elii fi sodaa cimaa ta'uusaa himaniiru. Marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu biyyi Masirii fi Qaatar Yuunaayitid Isteetsii waliin keessummeessaa jiran ulaalchisee kan dubbatanii John Kirby waan haala gaarii irra jiru ta'uu isaa himanii amma danda'ametti dafnee waliigaltee irra ga'uu qabna jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera.
Angaan mootummaa Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti marii taasisuudhaaf Kibxa Taarraa magaalaa Beejing seenanii jiru.
Gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivan qibxata har'aa yemmuu Beejingiin seenanu dhimma Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaa mootummaa Chaayinaa kan ta'an Yaang Taa'oo fi Chaayinaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteets Nikoolaas Bernis simannaa taasisaniifii jiru. Jaak Suuliivan kan gara Chaayinaatti imalan ergaa pirezidaantii Joo Baayiden fudhatanii akka ta'e kan ibse maddi oduu Associated Press kaayyoon daawwannaa isaanii bara 2022 amma bara 2023 keessa kan cabe walitti dhufeenya biyyoottan lammanii deebisanii suphuudhaaf akka ta'e eereera. Walgahii hanga aanii mootummaa Yuunaayitid Isteets hanga'oota Chaayinaa wajjiniin taasisanu kanarraa wanti ifatti bahee ibsamu akka hin jirre kan ibsan maddoowwan oduu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ji'a majjii dhufu keessa aangoo isaanii irraa bu'uudhaan dura haala pirezidaantii Chaayinaa wajjiniin wal arganii dhimmoottan biyyoottan lammaniitii fi haala naannoo irratti taasisanu mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasaniiru. Hanga'aan Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivanii fi hanga'aan Chaayinaa Waang ji'a caamsaa bara 2023 keessa magaalaa Veenaa keessatti ergasii immoo yeroo lama biyya Maaltaatii fi Taayilaandi keessatti wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera.
Misaa'eloonni fi xiyyaaronni nama maleeyyii Raashiyaa irraa dhukaafaman lammiilee Yuukireen 4 ajjeesaniiru jedhame.
Hanga'oonni mootummaa Yuukireen qibxata har'aa akka jedhanitti haleellaa waraanni Raashaa halkan lamaa fi walitti aansee raawwate kun caalaatti dhaabbilee inerjii yookaan aniisa biyyattii irratti kan xiyyeeffateedha. Humni qilleensaa mootummaa Yuukireen gama isaatiin qibxata har'aa akka jedhetti misaa'iloota Raashaa irraa darbataman 10 fi diroonii 81 Iraanitti hojjetaman keessaa 60 isaanii qilleensa irratti fashala'aniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii dhimma kana ilaalchisee fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama maxxansaniin humni ittisa qilleensaa biyya isaanii hojii cimaa hojjetus haleellaa Raashaa kanaan namoonni 4 du'anii 16 ammoo madaa'uu isaanii mirkaneessaniiru. Hanga'oonni bulchiinsa naannoo Yuukireenii gama isaaniitiin akka jedhanitti namoottan du'anii 4 keessaa 2 isaanii kan ajjeefamanii kutaa biyyattii kibba lixaa Zaaporiizhiyaa keessatti yemmuu ta'u namoonni biraa 2 ammoo walakkeessa magaalaa Kervii keessatti hoteela argamu irratti haleellaa raawwatameeni. Haleellaan misaa'ilaatii fi diroonii Raashaan wixata kaleessaa raawwatte kutaa biyyattii bal'aa keessatti tajaajila ibsaa kan dhabamsiise yemmuu ta'u mootummaa Yuukireen gamtaa Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteets irraa mormii kaaseera. Raashaan haleellichi kan xiyyeeffate qabiyyee waraanaa Yuukireen irratti jettee jirti. Biyyi miseensa neetoo taatee fi ollaa Yuukireen jirtu Poolaand immoo daangaan qilleensaa ishee diroonota Raashaatiin sarbamuusaa beeksisuun ishee gabaasameera. Raashaan ji'a guraandhalaa bara 2022 jalqabee haleella misaa'ilaatiif diroonii bal'ina qabu keessumaa dhaabbilee haniisaa biyya Yuukireen irratti raawwachuun ishee ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Sudaan bahaatti hidhaan bishaanii cabee dhangala'uu isaatiin gandoonni 20 ta'an bishaaniin yommuu liqinfaman yoo xiqqaate namoonni 30 ta'an du'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wixata kaleessaa ibsa kan baase yommuu ta'u ammayyuu kanneen bishaaniin liqinfaman jiran akka jiranis himeera. Wal waraansaan durumaanuu raafama keessa kan jirtu Sudaan balaan kun immoo miidhaa bal'aa dhaqqabsiisas jedhameera. Jaalannee Gammadaa dabalataan nuuf dhiyeessiti.
Roobni hamaan dilbata darbe hidha laga Rabaat kalliqimse yoo ta'u iddoon isaas Port Sudan irraa kiiloomeetira 40 fagaatee argama. Magaalaa guddoo biyyoolessaa fi buufata mootummaa diplomaatota dhaabbilee gargaarsaa fi buqqaatota 1000 lakkaa'amaniiti. Wiixata kaleessaa karaa gara Arabaat geessu irratti viidiyoo Reuters namoonni nama tokko awwaalanii awwaala isaa mukaan haguuguudhaan akka dhoqqeen hareen deemne yaaluu isaanii agarsiisa. Manneen namoota gara 50,000 ta'an lolaa bishaaniin miidhamuu isaanii kan ibse tokkummaan mootummoota aangawoota naannoo waabeeffachuudhaan naannoo gara bahaatti argamu dhaqqabamaa waan hin taaneef jecha lakkoofsi kun naannoo hidha sanaarraa gara dhihaatti isa argamu qofarraa kan argamedha jechuun ibseera. Hidhi Arabaat kun Port Sudaaniif madda bishaanii guddaa kan buufata doonii guddicha galaana diimaa biyyattii akkasumas buufata xayyaaraa hojiirra jiruu yoo ta'u geejjiba gargaarsaa kan biyyattii baay'ee barbaachisu keessaa harka caalu karaa san argatti. Qondaaltonni akka jedhanitti hidhichi caccabuu eegalee guyyoota roobni cimaa yeroo biraa caalaa baay'ee dursee dhufe keessatti dhoqqee tuulee ture. Hidhi daandii fi riqichi Sudaan duraanuu osoo waraana Sudaanii fi humna saffisaa gidduutti eebila bara 2023 hin jalqabiin dura haala gaarii irra hin jiran ture. Ergasii gamni lachuun qabeenya isaanii harka caalu walitti bu'iinsa kanaaf oolchuun bu'uuraalee misoomaa akka malee dagataman. Namoonni tokko tokko mana isaanii lolaan guutame keessaa baqatanii gara gaarreen amma keessatti danqamanitti qajeelaniiru jedha ministeerri fayyaa kabiyyattii. Wiixata kaleessaa gareen hojii mootummaa kan yeroo roobaa guutuu biyyattii keessatti lolaa roobarraa mudateen lubbuun namoota 132 darbuu ibseera. 72 dura lakkoofsi kun 68 qofa ture. Bara kana rooba kanaan yoo xiqqaate namoonni 111,018 manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbileen tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Waldhabdeen Sudaan keessatti kan eegale yeroo dorgommiin waraana Sudaanii fi humnooti saffisaa kan kanaan dura hunqocha mootummaa gaggeessuun aangoo qooddataa turan gidduutti lolli ifatti yeroo ka'etti ture. Hawaasni addunyaa karoora ce'umsaa gara bulchiinsa siviilitti taasifamu yeroo tarkaanfachiisutti gamni lamaan aangoo fi dantaa dinagdee bal'aa kan ofii eeguuf yaalaa turan. Mariin Sudaan kan Saawudii fi Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan Jiddaa keessatti taasifame dabalatee tattaaffiin dhukaasa dhaabuu argamsiisuuf ta'e lola kana kan hin salphifne yoo ta'u uummata 50,000,000 keessaa walakkaan nyaata gahaan qaban.
Qophiin keenyatti immoo dhimma filannoo Ameerikaa ilaallatudha. Akka giddugala qorannoo Piyuutti bara 2020 irraa kaase Yuunaayitid Isteetsi keessatti gareen Eeshiyaanota Ameerikaa ulaagaa filachuu guutuun saffisaan guddachaa kanneen jiranidha. Bara 2020 Kaaliforniyaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoota Eeshiyaa Ameerikaa kanneen ulaagaa guutuu qaban yommuu ta'u Niiwoorkii fi Teeksaas Kaaliforniyaatti aanu. Gabaasa Elizabeth Lee Texas Houston irraa ergite akkataanutti dhiyaata.
Dhandhama nyaata Eeshiyaa irraa dhufanii argachuuf suuqiin Texas Houston kun isa dursa irratti argamudha. Nyaatonni asitti argaman kunneen aadaa Eeshiyaa kanneen calaqqisiisan kan naannoo Houston ijaaran keessaa tokko. Kaawuntiin Fort Bend baay'ina uummataa achi keessa jiran keessaa 21% Eeshiyaanotadha. J.J. Kliman dhalattuu Chaayinaa lammummaa Ameerikaa qabdu kaawuntii kana keessa kan jiraattudha.
Akkan yaadutti paartiin lamaanuu hawaasa Eeshiyaa bira darbuu hin danda'an.
Akka raagaan lakkoofsa uummata agarsiisutti lammiileen hidda dhaloota Eeshiyaa kan lammummaa Ameerikaa qabanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti saffisaan guddachaa jiranidha. Filannoo pirezidaantii lamaan darban irrattis hirmaannaan garee filattoota kanaa dabalaa dhufeera. Kaadhimamtuun pirezidaantii dimokiraatotaa Kaamilaa Haaris kana hubachuun fakkaata. Dhiyeenya kana beeksisoota lama kan lammiilee hidda dhalata Eeshiyaa qabanii giddugaleessa godhate tamsaasaaf dhiyeessiteetti. Namoonni Eeshiyaa Ameerikaanotaa irra caalaan isaanii warra Rippaabilikaanii caalaa warra Dimokiraatotaa deeggaru. Sababiin isaas tokko lammiileen Eeshiyaa Ameerikaa walakkaan ol baqattoota waan ta'aniifi. Biikii Kim hidda dhalata Kooriyaa kan qabdu Lami America kantate yero jalqaba filachuuf jirti.
Sosumin juqdirina.
I think Trump's
policy. Akan yadutti imamanni Trump worra tiqqaba yemid.
Richard Murray University Houston it qoratal.
A lot of his policies.
Imamaton isa baayen godantota seeran ala Mexico yokan America kibara dufanirratti kan tiyefate qofa oso himtane. Godans seera qabesa taelle nidangessa. Qorannoon bara 2024 kana filattoota Asia America giddu galeessa godhate gaggeeffame akka agarsiisutti dhibbeentaan 22 Republicanota deeggaru. Daniel Wong kan hidda dhalata China isaan keessaa tokko.
Less government is what Asian want.
Dhiibbaa mootummaa xiqqaa kan Asiaanonni barbaadanidha. Bilisummaa caalaa fi gibira xiqqaa. Qorannoon kun karaa biraan filattoonni dhibbeentaa 31 kanneen Asia America ta'an akka walabataanitti of ibsu. Garuu immoo kanneen dhibbeentaa 42 ta'an filattoonni Asia America dhaabni siyaasaas ta'e kaadhimamaan dhaaba siyaasaa isaan quunname akka hin jirre ibsu. Waajjira filannoo biyyaa keessa kan tajaajilaa ture Daniel Wong filattoonni Asia America gama tokkoon itti gaafatamummaa qabu jala.
We are not organized. We don't understand the.
Nuti qindoomina hin qabnu. Adeemsa siyaasaa Ameerikaas hin hubanne. Kanaafidha akkamitti humna keenya walitti qabannee galma waloo kamiifiyyuu haa ta'u kan nuti humna keenya ittiin fayyadamne. Filattoonni Ameerikaa Eeshiyaa kanneen filachuuf ulaagaa guutan miiliyoona 15 ta'u jedhamee tilmaamamu kun hidda dhalata biyyoota garaagaraa qabu. Filattoota hidda dhaloota Eeshiyaa tokkoomsuun ulfaataa tures. Eeshiyaanota duula filannoof deeggarsa walitti qabuunis ulfaataadha. Kanammoo Wong teessoo mana maree magaalaaf yommuu dorgomu itti dhiyeenyaan kanan argee jala. Eeshiyaanonni arjoomuu akka meeshaa siyaasaa tokkotti hin fayyadaman. Akkamitti akka hojjetus hin hubatan. Kiliimaans waajjira naannoof dorgomtee ture.
Hawaasni Eeshiyaa akka hawaasa kiristaanaa miti jedheen yaada. Isaan yookaan warri kiristaanaa barsiifata kennuu qabu. Kanaaf isaaniin yookaan warra Eeshiyaa barsiisuuf isaan bira dhaqqabuu qabda.
Filannoo pirezidaantummaa darbee irratti Eeshiyaanonni Ameerikaa dhibbeentaa 60 filataniiru. Rogeeyyiiwwan siyaasaa immoo lammiilee haaraa Eeshiyaa Ameerikaa waliin hariiroo uumuu fi waa'ee adeemsa siyaasaa barsiisuun akka isaan hirmaataniif kaka'umsa ni kennaa fi jala. Gabaasni Elizaabeth Lee Texas Houston irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Xiyyaara geejibaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti gaafa hagayya 16 bara 2016 balali'uuf ture irratti seera aviyeeshinii cabsuudhaan namoonni 6 kanneen jeequmsa uumuuf yaalaniiru jedhaman to'annaa jala oolfamaniiran guyyaa 2ffaaf har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kan taate Jamila Masfin manni murtii gaaffii mirga wabii dhiyaateef kufaa taasisuun gaaffii poolisiin federaalaa beellama guyyoota 14 irratti gaafate raggaa seeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Poolisiin gama isaan seera aviyeeshinii cabsuu isaaniin alattis qorannaa shoror keessummaa shakkamtoota irratti waanan jalqabeeruuf mirgi wabii akka hin kabajamneef jechuun kan iyyate. Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata ergiteetti.
Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa Kaleessarraa eegalee dhaddacha dabareetiin kan ilaalaa ture dhimma shakkamtoota 6 Yohaannis Daaniil dabalatee namoonni kanneen biroon galmeessa irratti waamaman namoonni 5 seera aviyeeshinii cabsuu fi balalii Finfinnee irraa gara Maqaleetti gaggeeffamu irratti jeequmsaaf hokora uumuun hagayya 16 bara 2016 tti shakkamaniitidha. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kan ta'an Jamiilaa Masfin falmii bitaaf mirgaa kaleessaaf har'aa ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Nyaata tasaariyoo siisa xaraxaruuf gashibbiroon jenna.
Shakamton Janu yakashororke summatin kan shakaman kanafis raga walit qamnu qamna jechun policing galme qorannu qabatani jiran guyyo ta 14 dabalatan akakenna muf gafatan kan kana gafatani daddacha kale sarat ture nutimmo gama kenyan shakamton kun badit qora watanis kullapsi shororke summatin kallapsame miti jechun serota fi kiyotota yakashororke summawalin walqabatan hunduma kasun falmitasis nerra mirgawabis akke ega muf gafan nerra garumanni murti gafi mirgawabi kasni birataruudhaan guyyoota qorannoo dabalataa 14 poolisiin gaafate eeyyamee fi qaamme 4 bara 2016 akka dhiyaataniif ajajee jira jedhan abukaatoon shakkamtoota Jamiila Masfin. Sanbata xiqqaa darbe hagayya 18 bara 2016 maamiltoonni isaanii yeroo jalqabaatiif mana murtii jalqabaa araadaatti dhiyaachuu isaanii kan eeran abukaatoon isaanii mirga wabii akka isaaniif eegame yaadachiisuun falmii har'aa keessattis kana kaasu isaanii ibsaniiru.
አራዳ ቀርበው ነበር በተመሳሳይ ሁከትና በጥብጥ ችግር ማስነሳት ወምቀርበው ፍርድ ቤቱ 2020 ሽብር ዋስትና በመስጠት ከስር ለቋቸው ነበር
ሰንበት ቀደርበስ አደጭ አራዳ ጥያተኒ ትረን ገልሜን ሳንቲን ያተኒ ሆኮራፊ ጄቁም ሰሾርከሱም አብጀቹን ፖሊሲ ፍንፍኔት እየሲ ሀተውቲ ማን ምርቲ ተኮን ተኮን ሳኒ ወቢገርሺ ኮሚዲክ ደማ ከፈለኔ አከሳም ባሃኒፍ አጀጄ ቱሪ ማቲን ከፈለኔ አዲም ሰረትረን ገሩ ፖሊሲን አጀጀ ከነም ፍረን ኢኑማዩ ፖሊሲን ፌደራላ ከሌስ ማን ምርቲ ኦላና ሊደ ታጥየሲ ኩንቀብቲ ፈልሚቲን ታስነ ኬሳ ተኮራ ሳምኒ ሳሲ ሴሪያካ ኬወኒላም ኬወተ ጥቃሽን ሴራ ሄራሞቱማ ኬወተ ደሚሰዲ ረተከታ አይጅሩኒ ናምኒ ተኮ ጎቸ ተኮ ይሮወል ፈካታ በከወል ፈካታት ናሞ ተኮ ራወተም ይወተኤ መነሙርቲ ገራገራት ያቹ አከንቀምኒ አከቀጅል ፈማት ታይጅራ አደም ሰከና ፈልሚ ረትካስኒ ጅራ ገሩመኒ ሙርቲ ፍረኒ እጆንዱ ቢዲያቴ አራዳት ስቴ መነሙርቲ ኦላና ሊደታቲ ሽሮርኬ ሱማና ካምፖሊሲ ፍንፍኔቲን ያቴስ ሆኮራፊ ሰጀዱስ እጆንሳ ሽሮርኬ ሱማፍ ጀራ ካምፖሊሲን ፌደራላ ጀደስ ካኑማዳ ቶኩማ አማስ ቆረኖን ገልሜ ከና ካኑማ ንትፍየ ጀራ ሽሮርኬ ሱማ ካንጀዱን ጀዳን አብካቶን ሸከምቶታ ጀሚላ መስፊን ፖሊሲን ፌደራላ ኢትዮጵያ ሀገየ ቁደጃ በረኩም ለማፊ ቁደጃ ኢብሰባሴን ሸከምቶን ኩነን ካንቶ አንኖ ጀለ ኦልፈማን ሳባረኮ ሀለቅሌንሳ ወክቲ ገና ወሊን ወልቀበቴ ድፌን ጥያሪ በለሊው ህንደንደው ጀቹን ኦጌይን ዳንዴ ጥያራ ኢመልቶታፍ ኦዲፈኖ ኪነን ድርቀምሲሱዳን በለሊንሲ አከ እትፉፉ ሆኮራካሰኒን ሸከማኒቲ ጀራ ገሬም ፖሊሲ ቆረኑ ያካ ገልሜ ሸከምቶ ተከነን ረት በኒኬሳ እንይቶኮ ኤርገማ ሁምኖ ተፈረነጊኛ ፍራተኒ ካንሶቹአን ያካ ሸሮርኬ ሱማቲን ሸኩን ተኡ ኤሬጅራም አቡካቶ ሸከምቶ ታኬሰቶኮ ተኡ ካንኢብሰን ናትናኤል ተክሉ ኢሚደደቻን ኢላላማቱሬ ያካ ሸሮርኬ ሱማን ሸከሙ ሸከምቶ ታተኡ ኤረኒሩም
ክላንትና ብለስ በመጀመሪያው ከረበበት ጊዜ የፌደራል ፖሊስ የተከርካሪዎቹን በከሽብር ወንጀል ጋር በመለከተ ተርፈታቸዋለሁ ተጨማሪ ነገራት ያስፈልገኛል።
ጉያ ከሌሳ ፖሊሲን ፌዴራል አሸከምቶ ተከነን ሽሮርኬ ሱማን ሸከረቲ የሮንቁራኑ ደበለታ ናፋኬና ሙጅቹን ጉዩተ ቁደፉርጋ ፈቴ ቱሬ ድሚቲን ሸከመኒሲ አገየ ቁደጃ በረኩምል ማፍ ቁደጃቲ ጥያር ፍንፍኔ ገረመቀሌ ዴሙ ሰበረኮ ቅሌንሳ ዴሙ እንደንደኝፊ ሴራፊ ኡጅማታ ቬሽኒ ጨብሱን ረኮን ነገኛ ከውመሙፍ ያሊታይ ሰኒሩ ጀቹን ከን የሰኒ ከመከኛኒ ማምልቶን ከኛ ከንገልሜ ከናን ሰንበተጥቃ መነሙርቲ ጀልቀባ አራዳቲ ዲያተኒ ምግወቢ ቀርሺ ኩምድደማ ኤገሜ ፍቱሬ ከናف አመስኩን ከመርቲ አካርገቱ ከንጀኑፊ ረጋን ፖሊሲ ወልትቀቡ አለሰልፓት ይነርገሙ አከደንደው ኢብሴን ጉያን ደበለታ አከይላ ተምኔፊ ፈልሚታይ ሴንቱሬ አታውቲ መነሙርቲ ፈልሜ ገምለሜን አገፈቴ ጉያ ቁጠፍር ፖሊሲን ጋፈት ህየሜራ
መነሙርቲ ኦላና ልደታት ዳደች ደበሬ ኦልማ ሐራቲን ምርገባቢ ሸከምቶታ ኩፋታይ ሱዳን ቆረኖ ደበለታቲፍ ጉዮተ ቁጣፍር ፖሊሲን ጋፈት ህየሜ ቃሜ አፍር በረኩም ለማፍ ቁረጃት በለም ይጅራም ገባስ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔር
መነመሬ አሜሪካ ከሰቲ ቃሞሌ ለመጅራቹን በከማለ አከሚን ወጀቱ አከሚኒስ ሙርቶ ደበርሱፊ ኢጃር ሲሳኒ ማልፈካታ ከንጀዱረት ገባስኒ ቆፓይን ይጅራ ትግስት ገሜ ሐለታኑ ኑፍ ዲኤስቲ
አካዳሚ ሴራባስቱ ሞትማ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቲ ኮንግረሲን ሴራብየቲ ያደዴ ሱዳፊ ረጋሲሱዳፊ ትጋፋተም ማቀባ ሃታው መሌ ኦጎታ ዲዮዳ አሴሮኒ መለታው ዳፍ ገራ ዴስኪ ፕሬዝዳንት ቲቲ ደቀንጥቃቻ ዱፈኒሩ Kongresiin United States dhibbaa fi 18ffaan bara 2023 walgayisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Kongresiin 18ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufe polarization yookaanis gargar fageenyaa gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni kongresii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaa fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddachaa geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu hin danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareeti fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America saganta afan Oromo wan hordoftan if guldagone singalate fanna qopile kenyara tiyade yokabatan kasuma sode fanno wan nubrangawulaf karator mercery tv afan Oromo dakam medialia wasa facebook x kaduran twitter in bekamu fin instagram nubrangaw dandesu youtube kenya sordofu ndagatina kesume san harra an mitukuf kadu gulalan gulaltun sagantale tujube hora akasumas producer kenya nugusu tamre ogesota studio marawalin taun kopi kenya harra asumarat golamna halkangari